λέω αυτό γιατί όλα αυτά τα οποία είδα και άκουσα στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου με έκανα να αισθάνομαι πολύ χειρότερα μέσα σε αυτό το γενικότερο κλίμα και το καθεστώς της ανασφάλειας, του φόβου και της αγωνίας. Το ότι η κυρία Λούλα δεν ήθελε να μείνει στο σπίτι της αλλά έπρεπε να μαυρίσει στην παραλία του Αλίμου, πραγματικά με εξωθεί στα άκρα.
Έχετε απόλυτο δίκιο, δεν μπορώ εγώ να κρίνω τον καθένα γιατί δεν έχω και... Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή βιώνουμε μια πραγματικότητα όπου η ατομική συνείδηση σε μεγάλο βαθμό δείχνει ότι πάσχει και τα μέσα με κάθε τρόπο προσπαθούν να μας επιστρέψουν στην λογική και στη σύνεση της συλλογικής συνείδησης. Δεν ξέρω πόσο αποδίδει αυτό, με τρόμο είδα κι εγώ ένα παιδί νέο στα Χανιά να δηλώνει on camera ότι η ηλικία μας 20 έως 25 ετών δεν πρόκειται να μείνει μέσα για κανένα λόγο. Τα μέτρα αφορούν τους γονείς και τους παππούδες μας και κατά συνέπεια μην περιμένετε. Εκτιμώ ότι θα ανασκευάσει τις δηλώσεις του αν θα αναρωτηθεί και θα πει ότι δεν το πιστεύω αυτό, αλλά αυτό θα γίνει εν τέλει, όμως και αυτό από μόνο του πρέπει να μας προβληματίζει. Σαν άνθρωπος το παρακολουθώ με έναν τρόπο ο οποίος είναι άλλα τα χείλη των ευσεβών. Νομίζω γενικότερα, κυρία Ανδρεάκη, ότι αυτή τη στιγμή αν το σκεφτούμε καλά και το συγκρίνουμε με το μοντέλο της Ιταλίας, παρότι δεν είναι δουλειά μου εμένα να αποφασίσω, θα μας έβαζε σε μια λογική προστασίας πραγματικής πέραν των μέτρων η απαγόρευση κυκλοφορίας.
Εδώ τώρα είναι ένα θέμα μεγάλο, κύριε Κότσογλου, διότι το λένε οι περισσότεροι το τελευταίο 24ωρο. Προφανώς και είναι στα σενάρια της κυβέρνησης. Δεν ξέρω αν ήθελε να το μεταθέσει χρονικά για μέσα στη βδομάδα ή στο τέλος της βδομάδος. Αλλά θα είναι και ένα μέτρο που δεν θα βοηθήσει, διότι θα έχει γίνει το κακό ήδη. Δηλαδή θα έχει διασπαρθεί ο ιός σε μεγάλα τμήματα του πληθυσμού. Και ίσως θα πρέπει να είναι μια απόφαση που πρέπει σήμερα να ανακοινωθεί το απόγευμα. Δεν ξέρω και πόσο εύκολο είναι να εφαρμοστεί με το δεδομένο ότι έχουμε και άλλες πληγές σε αυτή τη χώρα. Υπάρχει ένας μεγάλος όγκος ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων αυτή την ώρα και περιπολή στον Εύρο. Δεν είναι εύκολο να εφαρμοστεί μια τέτοια απόφαση από τη μια στιγμή στην άλλη. Θα πρέπει να βγουν έξω δυνάμεις ελληνικής αστυνομίας, να ενημερώνουν τον κόσμο με σκηνές ανάλογες με αυτές που είδαμε να μεταδίδονται πριν από λίγες εβδομάδες στην Ιταλία, με περιπολικά που θα αναγγέλουν ότι ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας, διότι ούτε αυτό νομίζω θα το καταλάβουμε ακόμα και να ανακοινωθεί, αν δεν το δούμε να εφαρμόζεται με τον τρόπο το γνωστό, τον ελληνικό.
Όταν ήρθε ο Ομπάμα στην Ακρόπολη, στην ομιλία του έδωσε τον ορισμό της έννοιας κράτος.
Ναι.
Εγώ δεν θέλω να πω παραπάνω. Εκεί δοκιμαζόμαστε, είναι η αλήθεια. Αλλά φαντάζεστε ότι ακούγεται ότι η Μεγάλη Βρετανία αφήνει τον πληθυσμό να νοσήσει και οι ίδιοι οι Βρετανοί πειθαρχώντας μένουν μέσα. Δηλαδή σε αυτή την περίπτωση έχουμε... εγώ λέω το εξής.
Αυτό που λέτε είναι θαυμαστό. Και είναι πολύ σημαντικό, δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά είναι το παράδειγμα της Βρετανίας είναι σοκαριστικό. Να λέει δηλαδή ο πρωθυπουργός της χώρας ότι πάμε με την Αγέλη να νοσήσει η Αγέλη, να αποκτήσει αντισώματα και θα κλάψουν μανούλες στη Βρετανία τις επόμενες εβδομάδες, και να βλέπεις τους Βρετανούς από μόνοι τους και επιχειρηματίες και πολίτες. Μιλάμε με πολλούς Έλληνες που είναι στη Βρετανία αυτή την ώρα, οι οποίοι κλείνουν μαγαζιά χωρίς να υπάρχει νόμος. Οι οποίοι επιβάλλουν απαγόρευση κυκλοφορίας χωρίς να υπάρχει αυτός ο νόμος.
Όπως είδατε. Και πριν από δύο
εντάξει,
χρόνια,
πάνε και σε κάτι συναυλίες 20.000 κόσμο έτοιμοι να πεθάνουν, αλλά είναι αυτή η ίδια λογική μάλλον του νέου από τα Χανιά.
Είναι η ίδια η λογική του νέου από τα Χανιά που λέει είμαι 20 έως 25, νιώθω δυνατός και δεν με ενδιαφέρουν οι αδύναμοι που είναι δίπλα μου. Όμως ας αφήσουμε τους Βρετανούς, οι Βρετανοί και στη Δουνκέρκη queuing έκαναν 200.000 άτομα και παίρναν από πάνω τα αεροπλάνα και τους σκότωναν, αλλά αυτοί ήταν στη σειρά. Ας πούμε εμείς το δικό μας το κομμάτι, το οποίο πράγματι νοσεί αυτή τη στιγμή. Εγώ λέω, εάν έρθει η ώρα που θα συζητήσουμε πάλι μαζί και αυτός ο κύκλος θα έχει περάσει. Γιατί είναι δύο κύκλοι. Ο ένας κύκλος είναι της υγειονομικής κανονικότητας και ο δεύτερος είναι της οργανωσιακής κανονικότητας. Μην περιμένετε δηλαδή ότι θα ανοίξει η αγορά η ξενοδοχειακή 1 Μαΐου, λέμε τώρα, και σε αυτή την περίπτωση οι υποδοχείς και οι αποστέλλοντες θα είναι έτοιμοι. Θα χρειαστούμε 2 μήνες να πάμε στην οργανωσιακή κανονικότητα. Εγώ όμως λέω και πάλι, όταν θα τελειώσει αυτό το πράγμα, θα το οφείλουμε σε κάποιους παράγοντες. Τι ποσοστό έχει το κράτος με αυτά που έχει κάνει και τι ποσοστό θα έχουν οι πολίτες με αυτά που έχουν κάνει. Νομίζω το ποσοστό είναι συντριπτικά υπέρ του κράτους. Κάνει δουλειά. Τι ποσοστό θα είχαμε αυτή τη στιγμή να θέσουμε στην υγεία η οποία δίνει πραγματικά μεγάλη μάχη. Και τι ποσοστό δίνουμε στον πολίτη που βγαίνει στην παραλία και πηγαίνει στον μπάλο και τους μαζεύει η αστυνομία. Σε αυτή την περίπτωση οι ίδιοι είναι που θα πάνε στο νοσοκομείο και οι ίδιοι είναι που θα κατηγορήσουν το σαθρό σύστημα υγείας γιατί δεν μπόρεσε να τους καλύψει όταν οι ίδιοι το καταρρέφθηκαν.
αυτό λέμε. Είναι φοβερό.
Εγώ θα έλεγα σε όλους αυτούς ότι κοιτάξτε να δείτε αδερφιά, όταν θα έρθει η ώρα να μας πείτε ότι ήμουν από αυτούς που έκανα το μάγκα πριν και ήμουν αυτός που στο καρναβάλι του Έλληνα ο τράχυλος ζυγό δεν υπομένει και μετά σε όλες τις διαδικασίες έκανα ό,τι μου κατέβαινε γιατί είμαι φιλελεύθερος Μεσογείος Ελληνάρας και μετά θα του πω όταν έρθει η ώρα σε παρακαλώ να την κρατάς αυτή την ταμπέλα ακόμα γιατί θα μπλέξεις με αυτούς που θα λέει βοήθησε κράτος, πού είσαι, πληρώνω.
Τώρα εδώ είναι και πολλά τα μέτωπα. Δηλαδή από τη μία έχουμε την αγωνία να πειθαρχήσουμε άκουσον στο αυτονόητο του να υιοθετήσουμε τα μέτρα πρόληψης για να μην εξαπλωθεί ο κοροναϊός. Φοβάμαι βέβαια ότι αυτό το παιχνίδι έχει χαθεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα μας το πούν καλύτερα οι λοιμοξιολόγοι στο τέλος της εβδομάδας. Από την άλλη έχουμε και σοβαρές οικονομικές συνέπειες οι οποίες είναι ήδη ορατές κύριε Κότσογλου. Διότι η μία μετά την άλλη πράξη νομοθετικού περιεχομένου και η μία μετά την άλλη απαγορεύσεις, κάθε τι που και που κλείνει έχει και ένα σοβαρό αντίβαρο οικονομικό, ένα σοβαρό αντίκτυπο οικονομικό. Διότι, να πούμε για τον τουρισμό που είναι η βαριά βιομηχανία και είναι και το αντικείμενό σας. Τι λέει η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ότι δεν ανοίγει κανένα ξενοδοχείο μέχρι 1η Μαΐου.
Μέχρι
34. Ναι, 34. Λοιπόν, αυτό είναι ένα νούμερο, μια ημερομηνία η οποία τέθη. Το πραγματικό, η πραγματική κατάσταση τι λέει τώρα κύριε Κότσογλου? Ποια είναι τα σενάρια?
Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν στην ουσία από τη στιγμή που η εστίαση είχε κλείσει και τα τραπεζοκαθίσματα είχαν απαγορευτεί, ένα ξενοδοχείο όπως καταλαβαίνετε δεν μπορεί να δουλέψει παρά μόνο αν πρόκειται για ένα ξενοδοχείο πόλης το οποίο δεν κάνει τίποτα άλλο από το να δίνει ύπνο. Διότι διαφορετικά ένα ξενοδοχείο, ένα resort χωρίς εστιατόριο, αίθουσας πρωινού, σνακ και σημεία πώλησης δεν δουλεύει. Κατ' ουσίαν έγινε. Απλά έγινε πιο ξεκάθαρο.
Ναι.
Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, εγώ θα έλεγα ότι ήταν και λογικό, με την έννοια ότι ας φανταστούμε ότι ένας καημένος ξενοδόχος άνοιγε τον Απρίλιο το ξενοδοχείο του, όχι γιατί ήθελε ή οτιδήποτε, αλλά γιατί δεν ήθελε να χάσει το συμβόλαιό του έτσι όπως το είχε υπογράψει.
Τώρα πια δεν έχουμε και συμβόλαια καραντί βέβαια, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
Όχι, θα το πούμε και αναγκαζόταν ο καημένος να το ανοίξει για να μείνει στο συμβόλαιό του. Και κολούσε κάποιος, γινόταν αμέσως στο ξενοδοχείο, θα έλεγε, τι πήγαν στις ταβέρνες, πού πήγαν, τι έκαναν, πού συγχρωτίστηκαν, θα μπαίνει καραντί, θα χάναμε όλο τον προορισμό. Οπότε λέμε, ας λέει το κράτος, ας το κάνω ξεκάθαρο, ας κλείσω κάθε εποχικό κατάλημα, ξενοδοχείο, resort, Airbnb και από εκεί και πέρα ας δω αν το Μάιο θα έχω γυρίσει στην υγειονομική κανονικότητα για να φάω κάποιο χρόνο να πάω στο κομμάτι. Τώρα, δημιουργούνται 4 βασικοί άξονες ανασφάλειας. Πρώτον, τι γίνεται με τα συμβόλαια, τι γίνεται με τις συμφωνίες, τι γίνεται με αυτό το νομικό έγγραφο το οποίο κατοχύρωνε τον ξενοδόχο έναντι του τι θα έρθει. Τι γίνεται με τους προμηθευτές, οι οποίοι παραδοσιακά ήταν να πληρωθούν Μάρτιο-Απρίλιο. Τι γίνεται με τους εργαζόμενους, οι οποίοι θα προσλαμβανότανε και τώρα είναι σε αναμένα κάρβουνα. Και τι γίνεται με τις τράπεζες, οι οποίες ανέμεναν από την εισρωή χρήματος τις δικές τους υποχρεώσεις να καλυφθούν. Αυτά τα 4 κομμάτια, συμβόλαια, προμηθευτές, εργαζόμενοι και τράπεζες, είναι 4 κεφαλαιώδη ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.
Και είναι στον αέρα αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν προβλέψεις προς το παρόν.
Όχι μόνο δεν υπάρχουν προβλέψεις, υπάρχουν δυσίωνες προβλέψεις. Αλλά θα Τα πούμε το απόγευμα αυτά, αν θέλετε να με φιλοξενήσετε στην εκπομπή.
Συνεχώς θέλουμε να σας φιλοξενούμε, όσο τουλάχιστον είμαστε όρθιοι και κάνουμε τη δουλειά μας. Διότι τώρα, βλέπω εδώ και παίρνουν και ειδικά μέτρα και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και της Αθήνας. Ένας δημοσιογράφος στο στούντιο, ο άλλος μέσω Skype. Διάφορα θα δούμε να γίνονται τώρα.
Κοιτάξτε, και εμείς τώρα ουσιαστικά την ίδια πρακτική ακολουθούμε και δίνουμε και ένα μήνυμα. Αλλά από εκεί και πέρα, για κάθε ένα από τα τέσσερα αυτά κεφάλαια. Αναφέρατε τα συμβόλαια πριν, τα guarantee, ναι, τα οποία μετατράπηκαν σε allotment force majeure.
Πάνε τώρα αυτά. Δηλαδή, ο άλλος που περίμενε να πάρει λεφτά να πάει να ξεκινήσει, όποτε ξεκινήσει, τώρα δεν θα ξεκινήσει. Και είχε βάλει μια σειρά από υποχρεώσεις, κλάψτα. Τελειώσανε.
Κοιτάξτε, σε πρώτη φάση τα συμβόλαια έπεψαν εκεί όπου στάλθηκαν επιστολές να είναι guarantee. Το πρόβλημα είναι ότι ο άνθρωπος αυτός, ο ξενοδόχος, είχε στηρίξει την αγορά του σε αυτό το συμβόλαιο. Δεν είχε άλλες αγορές τις οποίες είχε απευθυνθεί. Ήταν guarantee στον tour operator, ο οποίος με τη μεριά του ψώνιζε γιατί έτσι το ήθελε. Ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια λογική ότι λόγω ανωτέρας βίας το συμβόλαιο όσο από αυτή τη στιγμή καταργείται, θα επιστρέψουμε πίσω στους όρους του συμβολέου όταν θα τελειώσει και θα σε ξαναενημερώσουμε γραπτός. Δεν μπορεί να κάνει σχεδόν τίποτα.
Ωραία.
Υπάρχει και χειρότερο σενάριο, ναι, ακόμα χειρότερο σενάριο. Ότι αν το force majeure καθυστερήσει ακόμα περισσότερο, δεν θα επιστρέψει στο πρώτερο καθεστώς του guarantee, αλλά θα ακυρωθεί πλήρως το συμβόλαιο. Οπότε ο tour operator θα αγοράσει φέτος αποκλειστικά και μόνο ό,τι πρόκειται να πουλήσει. Και εδώ ξαναγυρνάει το θέμα της έννοιας του κράτους. Πόσο έτοιμοι θα είμαστε μετά την επιστροφή της υγειονομικής κανονικότητας να έχουμε πει στον κόσμο ότι ελάτε, ταξιδέψτε, είμαστε εντάξει, έχουμε προετοιμάσει για σας αυτά, είμαστε έτοιμοι, ελάτε, γιατί η Ελλάδα ήταν και σας περιμένει. Θα είμαστε. Ή θα τελειώσει αυτή η διαδικασία μέσα Μάη και θα κάνουμε δύο μήνες μέσα Ιούλη, ή θα γίνει τον Ιούνιο και θα πάμε τον Αύγουστο ή θα χάσουμε όλη τη χρονιά, που δεν θέλω να λέω τέτοια. Η άποψή μου παραμένει ότι το 34ο είναι επαρκές, ότι θα χρειαστούμε λίγο χρόνο να γυρίσουμε στην οργανωτική κανονικότητα, γιατί τίποτα δεν θα γίνει αμέσως, δεν θα είναι έτοιμοι οι αποστολείς να στείλουν και δεν θα είναι έτοιμοι οι υποδοχείς να λάβουν.
Αυτό είναι τώρα το θέμα, ότι αυτό αφορά και σε άλλες χώρες. Δηλαδή πες ότι η Ελλάδα τα καταφέρνει και δείχνει, ας πούμε, μια θεαματική ανάκαμψη από αυτή την επιδημία σε αριθμούς. Τι θα γίνει με τις άλλες χώρες? Εντάξει, στην Ιταλία την κλαίμε. Η Γερμανία, που είναι μια μεγάλη δεξαμενή τουρισμού στον τόπο μας. Η Αγγλία, τι θα έχει πάθει τότε? Οι σκανδιναβικές χώρες?
Τίποτα. Δεν θα... Ξαναγυρίζουμε σε αυτό που λέμε, ότι θα πρέπει εμείς με κάποιο τρόπο να πούμε είμαστε έτοιμοι, να υποθέσουμε ότι στο μυαλό τους οι διακοπές θα έχουν γίνει πάλι αναγκαιότητα, να μην ταξιδέψουν εσωτερικά, να κάνουμε καλύτερες τιμές για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που πρέπει και να γίνουμε πάλι ποθητός προορισμός για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό. Προς το παρόν, στην πυραμίδα του Μάσλοου είμαστε στην πρώτη βαθμίδα αυτή της υγείας και της επιβίωσης.
Και τίποτα άλλο. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό που μου λέτε. Όλα τα υπόλοιπα τώρα είναι κουβέντα να κάνουμε και να διασκεδάζουμε τους φόβους μας. Από την άλλη, υπάρχουν πραγματικά ζητήματα. Τα είπατε και εσείς, κύριε Κότσογλου. Δηλαδή, εγώ συνάντησα στο δρόμο έξω, πηγαίνοντας για να πάρω προμήθειες, ένα ζευγάρι νέων ανθρώπων μαζί με το παιδί τους και οι δύο εργαζόμενοι στον τουρισμό. Και οι δύο αυτή την ώρα χωρίς μισθό, χωρίς ταμείο ανεργίας. Τι λέμε σε αυτούς τους ανθρώπους? Να μείνουν στο σπίτι τους? Θα μείνουν. Θα τους κόψουν το ρεύμα σε 15 μέρες αν δεν έχουν να το πληρώσουν.
Εάν δεν ενεργοποιηθεί η έννοια κράτος, αυτή τη στιγμή θα δημιουργηθεί ένας κύκλος ο οποίος θα έχει μόνο χαμένους. Δηλαδή, ο ξενοδόχος παραδοσιακά, κυρία Ανδρεάκη, κλείνει τη δουλειά του τον Οκτώβριο, αρχές Νοέμβρη και έρχεται ο προμηθευτής και του λέει πλήρωσε. Του λέει ο ξενοδόχος, περίμενε να κάνουμε καθάριση, να πάρω επιστροφές, να συμφωνήσουν τα λογιστήριά μας στο υπόλοιπο και τα ξαναλέμε αρχές Δεκέμβρη. Αρχές Δεκέμβρη έρχεται ο προμηθευτής, του λέει είναι αυτό, δώσε μου το 30% μέχρι τέλος του χρόνου να κάνω και εγώ γιορτές και κόψω μια επιταγή τετράμινη, δηλαδή για τον Απρίλιο-Μάιο, για να είμαστε εντάξει και να ξεκινήσουμε την υγειά μας να έχουμε. Αυτή τη στιγμή ο ξενοδόχος έχει δύο κατηγορίες που τον κυνηγάνε. Η πρώτη κατηγορία είναι οι προμηθευτές που του λένε εγώ έκανα υπομονή πέρυσι, τα λεφτά μου. Και η δεύτερη είναι η τράπεζα που του λένε έχουμε ένα πρόγραμμα αποπληρωμής. Και τα δύο αυτά πρέπει να βοηθηθούν από το κράτος. διαφορετικά ο ξενοδόχος και ο προμηθευτής ή η τράπεζα, θα γίνουν μισητοί εχθροί. Και έρχεται μετά και ο τελευταίος άξονας που είναι οι εργαζόμενοι και χωρίς αυτούς δεν υπάρχει. Και λέω εγώ, όπως πρέπει να στηριχθεί ο ξενοδόχος για αυτό που θα χάσει, που έχασε ήδη δεδομένα με την απώλεια του συμβολαίου του, πρέπει να στηριχθεί ο προμηθευτής και να μπορέσει να μετατεθούν οι εργοδοτικές, οι ασφαλιστικές, οι όποιες φορές του. Πρέπει να η τράπεζα να κάνει ένα πρόγραμμα το οποίο θα μεταθέσει χωρίς να βάζει τόκους υπερημέρειας και να λέει εντάξει θα μεταθέσω εγώ τι άχρημα, αλλά θα κερδοσκοπήσω. Και πρέπει ο εργαζόμενος να ανέβει σε μια πλατφόρμα, να γίνει ξεκάθαρο ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν χάσει τη δουλειά τους και να επιδοτηθούν από το κράτος σε μια λογική να ζήσουμε ταπεινά, αλλά να ζήσουμε.
Αλλά να ζήσουμε. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Εδώ είναι το θέμα, δεν το έχουμε καταλάβει. Ελπίζω να μην το καταλάβουμε με τον άσχημο τρόπο. Λοιπόν, τα σενάρια είναι συγκεκριμένα. Αυτή την ώρα πάμε βήμα-βήμα, μέρα-μέρα. Από τη μια στιγμή στην άλλη αλλάζουν πολλά δεδομένα. Την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε πώς να σωρθεί η παρτίδα. Να πάμε Μάρτιο, Απρίλιο, βλέπουμε. Τώρα νομίζω ότι πια σοβαρές κουβέντες που αναπτύσσονται γύρω από αυτή τη συζήτηση είναι από Ιούνιο-Ιούλιο και βλέπουμε. Κυρίως βεβαίως αυτό που αυτή την ώρα πρωταγωνιστεί είναι να έχουμε το δυνατό λιγότερες απώλειες και σε ανθρώπινες ζωές και στον αριθμό των κρουσμάτων. Κύριε Κότσογλου, καλή δύναμη σε όλους μας.
Εγώ θα πω ένα πράγμα.
Ναι.
Ζητάμε αυτή την ώρα που είναι μια εθνική κρίση, είναι ένα country risk, ζητάμε τη βοήθεια του κράτους. Και ζητάμε τη βοήθεια του κράτους στο μεταναστευτικό, στο υγειονομικό, στην υγεία, στην επιδότηση, στο συντονισμό του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Ας το βοηθήσουμε λίγο σαν πολίτες και εμείς. Δεν μπορείς να ζητάς βοήθεια από ένα οργανισμό, από ένα κράτος, από μια οντότητα εθνική, τη στιγμή που εσύ ο ίδιος υποσκάπτεις τη δυνατότητά του να σε βοηθήσει. Αυτά.
Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε. Μακάρι να πρετανεύσει έστω και αυτήν την ώρα, από εδώ και πέρα, η λογική με την έννοια της υιοθέτησης έστω των βασικών αυτών ζητημάτων, αυτών των βασικών αρχών, αυτών των βασικών οδηγιών, και να δείξουμε ότι τουλάχιστον καταλαβαίνουμε έστω και τώρα ότι η πρώτη μας γραμμή δεν είναι να κάνουμε την πρώτη μας βουτιά 15 του Μάρτη. Η πρώτη μας γραμμή είναι απίθανο αυτό το πράγμα, δηλαδή πραγματικά είναι ασύλληπτο.
Το βλέπω εγώ ότι σας έχει και η λογική τι να τα κάνουν τα παιδιά.
Τι να τα κάνουν τα παιδιά. Ναι,
τι να τα κάνουν τα παιδιά.
Θα αυξηθούν τα διαζύγια, αυτό. Έχουμε τρελαθεί. Ακούτε τώρα, δηλαδή ούτε για πλάκα. Εγώ πραγματικά δεν μπορώ να τα ακούω ούτε για πλάκα πια. Δεν γελάω.
Στεναχωριέμαι για το DNA μας. Αλλά...
Ναι, εντάξει. Την ίδια ώρα που στη διπλανή πόρτα υπάρχουν άνθρωποι μόνοι, αβοήθητοι, που τρέμουν, μην τυχόν και βρεθούν στη δυσάρεστη θέση να αρρωστήσουν.
Συνεχίστε και... να κάνετε το λειτουργήμά σας. Είναι πολύ σημαντικό με τον τρόπο που το προσφέρετε τώρα. Ας είστε λίγο αυστηροί και λίγο σε εισαγωγικά άδικοι, θα μας βοηθήσει να νιώσουμε καλύτερα.
Ξέρετε, και η λογική σου κουνάω το δάχτυλο δεν μετράει τώρα. Με την έννοια ότι δεν θέλει κανείς να νιώσει πιο έξυπνος από τον άλλον. Δεν βγήκαμε τώρα εδώ να μετράμε τις ευφυΐες μας. Αλλά είναι ανάγκη να πρετανεύσει ο κοινός νους, η κοινή λογική. Δηλαδή, χάνουμε πολύ χρόνο να ζητάμε το αυτονόητο. Και αυτός ο χρόνος στη μετάδοση του ιού λειτουργεί αντίστροφα.
Έτσι ακριβώς είναι.
No other words που λένε και στο χωριό μας. Λοιπόν, κύριε Κότσογλου, καλημέρα, ευχαριστώ θερμά.
Καλημέρα.
Λοιπόν, ήταν ο κύριος Κυριάκος Κότσογλου, αντιπεριφερειάρχης σε ζητήματα τουρισμού, ηλεκτρονική.